Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Suwun 2019-njy ýylyň 3-nji marty, hepdäniň 80-nji güni. Hepdäniň esasy temalaryna gysgaça synymyzy, Türkmenistanda işsiz, ýertiz galan adamlaryň batraklary öwrülmek aladasy, owan türkmenleriniň ýeni dilini üstürmekde duşan kynçylyklary barada söhbetlerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen günüň täzelikleriniň dikkatiňize ýetirýäris. Olary bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Hindistan ve Pakistan Himalaylardaki davalı Kashmir sebitinde artilleri toplarını atmaklarını devam ettirdiler. İki tarafta kanı atışı başlatmakta birek birekini ayıplayar. Hindi polisiyasının beren maglumatına göre Pakistan eskerlerin atan topu neticesinde seviti ikiye bölen araçağın koloyunda Punç sevitinin Krishna Gani sektorunda 24 yaşlı bir ece iki çağısı, yani 5 yaşlı oğlu ve 9 aylık kızı bilen helak bulubdur. Sol bir vaxtı Pakistan resmileri hindi güçlerini serhet araçağının koloyunda yerleşen oğulları ağır yaraqları bilen saygarımızdan topa tutmakta, seylede bir oğlunu öldürmekte, başka da 3 adamı yaralamakta ayıpladılar. Pakistan tarafı hindilerin artilleri toplarını değişli coğavın berilendiğini aydar. Hindi harbaları olsa özlerinin gaytavul veriyendiklerini aydarlar. Bu ağırlıkta Pakistan tarafından azad edilen hindi pilotu Abhinandan Vardhaman öz yurduna dolundu. Vardhaman'ın harbi uçarı davalı Kashmir sivitinin üstünde urulupdi. Pakistan'ın premier ministri İmran Khan pilotun azad edilmeğini paraqçılık Sarat di pehetlendirdi. Owan güýçleri Talibanyň ýurdun gün ortasyndaky Helmand welaýatyndaky iri harby baza garşy 28-nji fevralda başladan hüjümini ýa-da serpikdirmegi başardylar. Owan resmileriniň beren maglumatyna görä, o gatnaşyklykda azyndan 25 owan eskeri öldürilipdir. Hüjümde 9 jeňçiniň sol tanda janyndan geçen 3 hüjümçiniň hem öldürilendigi aýdylýar. Taliban 48 saatyň içinde strategik sorap harby birikmesini 3 gezek hüjüm etdi. Taliban owan eserlerinin onurçasının öldürülündüğünü öngü sürüyer. Azatik radiosuna qovuşan maglumata göre, hücumda yukarı dereceli owan komandiri hem hellak bolupdur. Hücum Amerikanın owanistan boyunca yürütü vekilinin Katar'da Taliban velin alparyan paraqçılık gepleşiklerine qavat geldi. The New York Times nesirinde çap bolun makalada bellinmekne göre, häzirki maslahat edilen ilalaşykda, öňümizdäki 3-5 ýylyň dowamında Amerikanın güýçlerini yurtdan çykarmak, şeýlede Talibanyň wekillerinin hem gatnaşmagyndaky hökümeti düzmek ýaly çäreler göz öňünde tutulýar. Türkmenistanyň prezidenti 1973-nji ýylda gurulan Mary döwlet elektrik stansiýasy üçin zerur bolan ähtiýaçlyk saýlaryny, enzamlary, materiallary we himik seristleri satyn almagy ruhsat berdi. 1-nji martda geçirilen ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisinde vitse-premier Dädewaý Amangeldiýew ähtiýaçlyk saýlaryny satyn almagyň çalyk enerji sanayi we tijaret AES kompaniýasyna ynanylandygyny ma'lum etdi. Emma munun bilen bağlılıkta çıkarılacak pul teristileri aydınlaştırılmadı. Awatles işler geçirilenden sonra stansiyanın kuvvatının 656 megawattan 1200 megawatı çeline artacaktığı, sunun neticesinde dasarı yurtlara iyi verilen elektrik energiyasının müsverini arttırma için mümkinçiliklerin dörödülecektiği haber verildi. Sol bir vaxtda munun yurdun içerki elektrik üpçünçülüğünü nehil tətir yetirecektiği varada hiç saat aydılmadı. Azatik radiosu Türkmenistan'ın dürlü künzöklöründe ilatın elektrik toğunun intima vaqtlap ketilmek bilen bağlı kinsilikleri bastan geçiriyandigi varada izgiderli havar verip gelyer. Häkimetler munun sebäplerini ilata köplenç düşündürmeyerler. Fizika boyunca Nobel bayrağının eyesi Rusyalı alim Zoris Alferov 88 yaşında aradan çıktı. Zoris Alferov sugun yoğuldu deyip, onun ayalı 2. Mart'ta Rus haber teristelerine gurrun verdi. Maglumata göre Alferov yürek öykün nesazlığından ölüptür. Alferov'a 2000-ci yılda yarım geçiriciler ve lazer teknologiyaları için fizika boyunca Nobel bayrağı berilipti. Ol 1990-njy ýylda Sowet lideri Mikhail Gorbachewa paraqçylyk boýunça Nobel bayrağı berilenden soň bu bayrağa münasip bolan ilkinji russer boldy.
Gepleýär, Azatlyk radiosu. Öňüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada käpitanym Jemilen men ýogsun anlaýar. Bu hepde adatlygyň web-saýtynda iň köp okulan makalalaryň başyny hem, iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny hem türkmeniň elinde işläniňden fransuzyň elinde ölenin ogy. Aşgabatda guruluşçy işçiler şertlerden şikayetçi diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmenistan daşary ýurtlarda ýaşaýan raýatlaryny zerur dokumentlerden mahrum edip bilermi? Western Union arkaly Türkmenistanyň daşary ýurda pul uratmak üçin telefon üstü bilen nowata ýazylmaly. Ukrainada türkmen studenti we onu işe yerleştiren jogapkärçiligi çekildi. Adam sewdasyny ayplanýan türkmen sanlygynyň tutsak edilişiniň wideosy internetde peýda boldy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Berdimuhammedow hepde soňy guruluşlar bilen tanyşdy. Drift bilen meşhurlanyp golf oýnady. Adatlygyň derňegünden soň häkimetler WPN-e garşy göreşi hassa güýçlendirýär. Western Union arkaly Türkmenistanyň daşary ýurda pul uratmak üçin telefon üstü bilen nowata ýazylmaly. Türkmenistan daşary ýurtlarda ýaşaýan raýatlaryny zerur dokumentlerinden mahrum edip bilermi diýen atlan çap edilen gepleşikler köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň arasynda türkmen görnüşleri 8-nji hepde atly foto sergimiz bar. Moskwada türkmenler medeniýetini görkezdiler. Mikhalsson, Türkmenistan sebäpli käbir zatlary başaryp bildim. Kazakstanda polisiýa protestçileri saklatýan atlan çap edilen wideolarymyz köp görülenleriň bäşligine girdi. Bu hepde okuzularymyz watançylyk we milletçilik, Goloýdaky prezidentiň köpçülikde okan goşgularyna Sowet teňi kölege salýar diýen atlan çap edilen gepleşigimde köp reaksiýa bildirdiler. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň gowlaýan temalaryny ses goşup öz pikirleriňizi paýlaşmagy, adatlygyň adat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmagy çagyrýarys. Türkmenistanyň prezidenti 8-nji martda aýrymçylyk münasibetli ýurdun aýal gyzlaryna öz adyndan berýän 40 manat pul sowgatynyň meçhörünü köpeldip 60 manada ýetirdi. Yerli sinçiler prezidentin ayal gıyılara veriyen soğudunun doğruların Karabağlar'ın arkasında 3 doğrular uğrak meçhöründe serişte olayanına ediyarlar. Bu doğruların satın alışın arkasında aydılarına şeyle. Eger doğruların müşterilere satılayan arkasından hesaplanında bu 60 manat 3 doğrulara hem yetmeyer deyip adının aydılmalılığını soran Aşgabatlı yazıda etti. Şol wagtda ýazyjynyň tasdiklamagyna görä ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň fonunda işsizligiň barha ösýän wagty berilýän 3 dollar hem adamlar uly zat ýaly kabul edýärler. Şuň ertä türkmen mediýasy şol 60 manady aýrylaryna sylyp baş egip kabul edýän denanlary görkezip adamlara uly urbaýlyk görlen ýaly gurulňlar edip başlar. 3 dollar üçin prezidente müňlerçe dollarlyk alkyş aýdylar diýip Aşgabatly ýazda etdi. Adatlygyň pul sowgatyny baş egip maňlaýyna sylyp almak hemmelerden talap edilýän kadam ýa-da diňe metwotda görkezilýänleri degişlimi diýen sorawyny ýazdy munyň diňe telewizionda. Gazetlerde görkezilýän raýatlara degişliligini başga ýerde beýle adyň ýokdugyny aýdyp jogap berdi. Adatlyk bilen anonim şertde urlaşan ýazdy prezidentiň aýal gyzlara berýän pul sowgatynyň begenleriň adamlarından gynandyryan adamlarynyň has kän bolmagynyň ähtimarlygyny öňe sürýär. Gynançlar prezidentiň bu karary ýurdun denanlarynyň ählisine degişliler. Hiç ýerde işlemeýän Solaryň arasynda hususy hojalyklarda kärinnesi bolup işleýän aýal gyzlar hem mektebe çağalar wagyna gatnamaýan gyzlar bu sowgatdan mahrum diýip ýazda etdi. Onun tasdiklamagyna görä ýurtda işsizlik hususan aýal gyzlaryň arasynda ören ýokar bolmagyna galýar. Soňky bir ýylyň dowamynda bolsa iş orunlarynyň ýapylmagy bilen baglykda köp senan işini ýitirdi. Munyň üstesine ýurtda işlän öwrüne degişli dokumentler toplap pensiýa alyp bilmedik aýallarda erkek adamlarda azerlip olaýtdy. Aýallaryň arasynda mundan 4 ýaş ýyl odal giýrilen sosial pensiýa diýilýän hem almaýanlar bar. Öýünni hal lokap, el işlerini edip, ya tamdırda çörek kuşarıp, bağlarda satıp, çağılarını aç kor etmedik ayarlar hem prezidentin sovgodunu alıp bilmeyen ağlar deyip Aşgabatly yazdı, telefon gururun sülüğününe etti. Bu adaletsizlik kolyar. Sıylağılacak kolsan ehli ayal gıydı sıylağılı. Bulması da her yıl ayal gıydılar ağlı tutup, onsuzum garip bu kara adamların yüreğini ağırtmak neyme gerek deyip, bu aydılayanları 68 yaşlı enevli enek hem tasdik etti. Prezidentin kararını pul sıylığının dine işleyen, pensiyaya kümök pulun alayan, okuyan ya da çağılır varlarına katlayan ayal gıyılları verilmelilik verilenliler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Aşgabatyň etegindäki çoğunluýynyň ýaşaýjylaryna edilýän basşwaradaky maglumat bilen dowam etdirýär.
Çoğunluýynyň ýaşaýjylaryna mal saklamagy we jaýlaryny başga şäherlere kireýine bermegi gadagyn etdiler diýip Türkmenistanyň Hronikasy 28-nji fevralda habar berdi. Neşirin maglumatyna görä Aşgabat şäher häkimliginiň hemde berkararlyk etrawynyň etrap häkimliginiň wekilleri 25-nji fevralda çoğul etrawynyňky jaýlary barladylar. Barlawçylar yerli ýaşaýjylara paýtagty we onuň töwereginäki yerlere ýazgysy bolmadyk adamlara jaýlaryny käriňetine bermegin gadagyn edilýändigini hemde olaryň öýde geçiliginäki howlularyny maňa saklamaga ruhsat berilmeýändigini aýtdylar. Mundan başqa da yerli häkimiýetleriň wekilleri jaýlaryň we hojalyk jaýlarynyň haýsy terişçilere gurulanlygy bilen gyzyklanýarlar diýip Türkmenistanyň Hronikasy ýazýar. Häkimiýetler jaýlaryň kireýine berilmegi boýunça giýrilen gadagançylygy başga welaýatlardan baranlaryň sanynyň aşa köpelmegi hemde jinayetiň artmagy bilen düşündirýärler. 28-nji fevralda Azatlyk radiosynyň habarçysy Çogorlu'da polisiýa işgärleriniň başga welaýatlardan baranlary ýazarlap, Daşowul, Lewap we Mar welaýatlarynyň Aşgabatda baran esasan guruluşyk işçilerini tutýanlygyny habar beripdi. Türkmenistanyň Hronikasynyň maglumatyna görä döwlet emeldarlary Çogorlu'da mallaryň köçeleri hapalamagyna garşy. Munun bilen baglylykda emeldarlar adamlary mal saklamagy gadagyn edýär. Aşgabatyň ýa-da Trapçysynyň polisiýa bölüminiň işgärleri Çogorlu'da ýaşaýan başga welaýatlary ýazarlaýarlar diýip Azatlygyň habarçylary we Çogorlu'nyň ýaşaýjylary 28-nji fevralda habar berdi. Daňdan sagat 6-da gelip awtobus durulgularyny durýarlar we olary tutup ekdiýärler. Soň jerime salýarlar. Demir ýol wagzalyna eltip tutsak astyna saklaýarlar we agşamlaryna gatnaýan otlar mündürip welaýatlaryna uwrudýarlar diýip Azatlygyň habarçysy habar berdi. Polisiýanyň eline düşýän welaýatlara töledilýän jerimeniň mösbörüniň birinji tapar tutulanyny 200, ikinji we üçünji tapar tutulanyny degişlilikde 300-400 manat mösbörüni ödügini jerime tölän başga welaýatly Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Ýerli derli ýazarlamalara sedawar bolýan welaýatlylar Çogorlu'da mudama gorku astyna ýaşaýarlar. Bu ýagdaý Azatlyk bilen söhbetdeş bolan bir Çogorlulu gurrun berdi. Olar mehmançylyga da barmaýarlar, mereke üýşmelenlere de gatnaşmaýarlar. Pahyrlar gorkýarlar diýip Azatlygyň yerli söhbetdeş aýtdy. Onuň bellemegine görä polisiýa işgärleri adatça toý ýa-siýaly çäreleriň boljak ýerine öňünden baryp aýlanyp durýarlar. 25-nji fevralda Azatlygyň ýurt içindäki habarçysy paýtagtda alınıp barlayan guruluşukda işleýän başga welaýatlardan baran işçileriň polisiýa tarapyndan ýazarlanýanyny, olara jerime salynyp öz ýaşaýan ýerlerine mejburi uwrudylýanyny habar beripdi. Ýurdun baş kanuny Türkmenistanyň raýatynyň hereket azatlygyny hemde onuň ýaşajak ýerini öz isleginiň görä saýlama hukukyny kepil geçýär.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemin Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyna geçirilýän ow huzuruk özgörtmeleri we daýhanlaryň hak hukuklary. Aman Murat söhbetdeşlige geçmeden öň ozaly bilen Sapar Murat Niýazow 2002-nji ýylda aýdan sözüni, hemem tejenli agronom Akmurat Ataýewiň 2012-nji ýylda aýdan sözlerini bilelikde dinläli.
Siziň eden zatdanyz häkimleri, siziň eden buluşuklugyňyz, buluşup oturanlar şonda täýip ýerine ýetýär, käri işleýäniňiz siziň bol dosýarlaryňyz ýerin gyrasynda barana.
4 ýyl özümü işledim 2004-2008 aralığında Ruhavat Niyaz Dayhan Birleşik'ine yıkıcı sertmeyi görmedik. Son oğlum yeni bu yokçu Dayhan Birleşik'ine de işledi, ikili işledi, sultanın işte yıkıcı suat için son sertmeyi görmedik.
Aman Murat ine görünüşü yal Sapar Murat Niyaz öz ıgran edin o huzurluk reformularının başa varmalılığının bir sebebini yerin hakiki eyelerine berilmezliği ulen bağlanıştırdı, sonun ulen düşünürdü. Tezende agronomun fikrine göre olsa o huzurluk reformularının başa varmalılığı dayhanların hak hukuklarının baskılanmağı olara hiç bir ihtiyarın berilmeliği bilen bağlı olup duruyor. İkinci taraftan Kurbanguly Berdimuhammedow geçen yıl Türkmenistan'ı o huzurluk reformalarının başa varmayanlığını, öz ilan eden reformalarının hem başa varmayanlığını böyleklerin boynarlığı öz tekliflerini hödürledi. Son tekliflerin içinde yer neticesi ulanayan dayhanlardan alıp yer has neticeli ulanacak adamlara vermek teklifi hem öngörülüyor. Şunun bilen bağlılıkta Türkmenistan'ı senagatçılar ve telekatçılar birleşigine 8000 hektardan uğrak yer bölünüp berildi. Olara devlet seri işteleri yenilikli karızlar verliye. Şunlun birlikte de senagatçılar ve telekatçılar birleşiginin yıla dışkanaları ve beyleki önümçülük deskalarını mağarlarçılık toplumlarını kuruyanlığı, devletin hasabını kurulayan mağarlarçılık toplumlarının senagatçıların ağdalarını berliyenlik hakkında havarlar gelip çıkıyor. Emma şol havarlarının bağırlıkta senagatçılar ve telekatçılar birleşiginin kuruyan önümçülük deskalarının çayını işlemeli adamların açılayan iş sorunlarının sahanı aydılmıyor. Şunun bilen bağırlıkta biz bilen anonim şartta kuruluşun yerli telekatçının fikrine göre Türkmenistan'ı niyaz dövrüne başlanan batırakçılık yani adamları erkek ihtiyarsız saklamak ve işletmek meselesi inni kanunlaşıyor belli bir derecede. Şunun bilen bağırlıkta öz fikirlerinizi paylaşıp bilirsiniz mi? Doğrudan bir batırakçılığın teyden dikeldileyenlik hakkında aydılayanların canı var mı?
Hoyoz onul batırakçının zarlanyanlığı hakkında değerli gittiyse batırakların sahanının kotörleyenliği olurun gürölleyenliği hakkında kim aydiyanım olsa doğru vururun aydiyan onu bir geppaş yok bunu. Eğer niyaz özüne hormat koyan yol başı olurlu onu hakikati boyun almalı. Men ve menin kamandam yani vicepremierler, ministerler, devlet iktisadiyetine sorsanlı o huzur kulduğunu da yol başlık edip bilmediler. Her kim de özünün kara nevsinin ulu borlu deyip şunu boyun almalı. Yine şunu tapman kaytan kimdir birilerinden günah özledi. İnni tuğuzok kurrun inni batıraksılık diyenin ol Türkmenistan'ı olurum varını. Tadirem ol devam ediyor. İnni bunun 10 yıl senesi olur. Payitahtın özünde kurvaları vardı. Şehrin belli köşelerine çıkıp çol anırdım edeyen maşinlerin özünde saklanırını hem de kapısında mı meydanında mı işletme eklerine karşı diyordu. Onları biz payitahtılık bilen kullukçular diyordu. Önü kullukçu derlerdi olur. Hakiki batıraklardı. Yine de dayhanın kârenesi yerinden hem yer alınıyor bir yerde de yine kara doğrulu edilen hem dayhan kârenesi ya da dayhan birleşikleri bir yan uzundan tanıdan su berlen ok. O bir kışın günü bir atmanının nem yağmur iğneği mesela su onsun karın vatsol. Uzi pellerin doğun arınlaşının adına yazdırılan yerine yine gayrak ediyor. Dökün. O yerli dökün mü mineral dökün mü bir hemşeyle kağıt yüzünü dökün verildi değil ya. Yıl ayağında da dayhan ol. Aldı mı almadı mı ya berinmeli vatından 3 ay 4 ay sonra imha alsan deyip hüzür ettiler mi? Onu seyretmezden elinden hadi yerler. Ondan su meselesi en mezkara şeyle gidip oturuyor da onun en berkisi şöyledir. Devletin özünün rayetlerinin ıkbarını yere bağlan rayetlerinin vurgunamasını güvenmek için o doğru bilen etmeli razı şöyle. Kârinesi bilen şertname varmış yani yönüşü şertnamede devlet tarafından edilmeli talepler aydırlıyor. Hem de kârinesin borçları taneliyor. İndirmek yerim şu ehtiyaçlanır şertnamesi bağlaşılan o. Türkmenistan'ın dünyanın beylik devletleri yani devlet kurukçuluk oluyor. Yine gayrı oluyor. Yine şu yabaylar hiç illi gözünü tutur. Yere yettay halları hiç illi bir ilişki gittin o. Edil şöyle destek lazım. Dayhanın el yüklü zanırlığı yol kârenesi. Özlüklerine uğra şu yerde teyşeflere uğra bitecek ekilleri ekip bilen o kalt ettin mi gezecek gün buğday ek. Sonunun yine gayret bir yöne şeydi. Karı dayhanının talep ediliyor dayhana yardım edilen o.
Aman radın sen ağaçlar ve telekatçılar birleşiğine gelsek. Sebebini görünüşünden seri işteler su kuruması birleşiğe berliyen yani sonunun birlikte de işsiz adamlar su kuruman kapısına gelmeli yani yağday görünüyor. Eğitim bu kuruma sen ağaçlar ve telekatçılar birleşiği adamları kanun esasında hakkını tutup onları kanun esasında aylık verip bilir mi? Onları bir eklenç mümkünçülüğünü dörödüp bilir mi? Sebebi bu birleşiğin vade veren önümleri adam eli bilen öndürülmeli, adam zahmeti bilen öndürülmeli. Sol adamlar olsa yurttaki işçiler olmalı. Şu yerde ne ahil mümkünçülük görüyorsunuz? Doğrudan minni bir özgörtmeler netice verip bilir mi? Adamlar için var ne ahilin mazhur peydalı olup bilir mi?
Nelson peydar olacaklığına ulaşıklayan var. Terabi, terasiler ve telekesiler birleşik diyenli var. Çoğun nören zatı anne 10 yılın devamında anlığına şular hareket ediyor. Devlet tarafından ehli egilşik şular ediliyor yönü. Özünün işleden adımlarını, özününe zahmet çeken yurt rayetlerine, hatakı, gullukçulara, batırıklara, senatiler ve telekesiler birleşiklerinin firmaları öz vatında aylık gulluğun berp bilen oklar, anık mühendiler, Aşkavat 17 ile adı ile getirilen bir spor çaresinin ön yanına, 3 yıllar önünden başlığında Aşkavat çaresine zayları kalmak geldi. Ön bar olan zayların taşını bir emeli, plastik, mermerler örtmek, vaat etmek. Son adamlar işledildi. Son da bir hakkını öz vatınına alanı borç bilse 25-30% hakkını öz vatınına aldık alanı. Son suda varsa da sözü ardası alınmadı. Prokuratura varsa da ardası alınmadı. Su atıçeli bundan 3 yıl odur çeken zekmet sünem. Özünün aylık kulluğunu alıp bilmem kozentlerin adımları var. Bunların da köpüsü tat tohun neş prosenti bir vilayetlerden Aşkavat şehrine gelip işlendir ya da edir şeyde ya da Türkmen maskarasına Ozk şehrine de kaytalan ya innemin başlasa yoğulun tapırlı bir. Sol arda kim mi yadan mı olsa dadayın adına yattın ol prokuraturan adına yattın. Sol orayı Milli Hukukluluk Ministerliğinin yerdeki iş yerleri çağırıp senden başvodorluk ediyen, neyem sizin yukarıları arzaya ediyen, pulun alıp bilmeyen mi olsun, özünde bir kem vardır, düdü etsen, düdü gel, gelmesen de sen ediyen işinden havarımız yok derliğine. Nizeme firma arka sıkıyor.
Ama Murat, şimdi şu biz bilen aladasını paylaşan telekeçinin fikrine göre, şu kenağıtçılar ve telekeçiler birleşiği devletin içinde devlet deniyalı bir gücü ihtiyarı eye oluyor. Hatta Milli Hukukluluk kuraması hem Suud Prokuratura işgarlar hem bunun arkasında duruyor diyen fikir aydı. Sonra bağırlıkta şu batırakçılığın doğrudan bir başka görünüşü, has, kanunlaştırılan görünüşe geçenliğini aydıp alabilir ya. Şimdi sizin fikrinizce şeyle yağday bolsa mun öňünel möňür çäresi barmy Türkmenistanyň mekanizmler barmy parlamentoyu tutmak ya da adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekili tutmak mümkinçiligi barmy adamlaryň?
Olar bilenen adamlar özlerinin hak hukuklarını züda kovuşak bilyeler ya da bilen oklar. Ondan da senin yankısamayan yedarlarını da yüz tutup en tek bir hakikati gögörden adım mene duşam oğum, istem oğum kaytan baran yerine sol yüzülür ya ki bu hatlar sol bundan 200 yıl odur kemiğine yaptırdan. Bir hakim dik kıptasam çiğişer otuyun kumdan meter oğursun orrumsuzum. Belki ol sundan meter. Göremok mün çaresini çoktan dinmoğun yolunu yana gayrin. Ben gözümünü getirip bilemok.
Hürmetli dinleyiciler, Aşkavatlı yazan Manmurat Bugayev bilen Türkmenistan'a geçirilen o huzurluk reformları ve adam hukukları arada söhbetimizi dinlediniz. Eysen bir meselede sizde ne ahil fikir arayışlar var. Bize yazın, telefon edin. Kepler Azatlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň zemini owgan nepterimiz bilen dowam etdirýäris. Söhbetdeşimiz Saýmerdan Uly Muradi Kawgulla kawarsymyz. Saýmerdan Uly Muradi Goloýda halkara jemgyýetçiligi ene dili gününi belläp geçdi. Şoňlan birlikde türkmen dili hem owgan sanyna soňky ýyllarda bir hukuk berilen, ygtyýar berilen, döwletdäki dilleriň biri hökmünde ikrar edilen dilleriň biri bolup durýar. Emma Türkmenlerin kendi öz ene dil hukuklarının gov peydalını bilmeyenliği, neticeli peydalını bilmeyenliği, bu uğurda neticeli işlerin edilmeyenliği hakkında malumatlar gelip boğuşa. Şu meseleler vardı fikrinizi paylaşsanız. Eytem o vansanı ene dilinin yağdayı ne ahil? Türkmen ili vavatı kurun edersin.
Ova. Oğanistan'ın esasi kanununda Türkmen dili 3. yerli resmi dil hükmünde kabul edildi. Onun Türkmen dilinin 3. yerli resmi dil hükmünde kabul edilenine ençe mi vakit geçti. Emma gıynan sağam so Türkmen dili barada hiçbir iş olan yok. Olam Türkmenlerin özünün değilse de yalnız olma. Türkmenler so dilini östürmek için hazır verilen mümkünçliklerden peydalanıp bilen yoklar. Türkmen diline dine so ovalarda Türkmen zinalları saklap bağlı otuyor. Türkmen dilini arasında Türkmen çugurlap. Türkmen dili Afganistan'ın Mağarip Ministerliğinde hem Türkmen dilinde oku kitapları çap edilip başlandı. sol okuw kitaplaryny işlemek üçin häzir türkmen dilinde okuw kitaplaryny yazmak üçin alimler ýok. Şonun üçin türkmen dilinde şol kitaplaryň çap bolman galyp dur. Çap bolanlara şol türkmenleriň ýaşaýan ýerlerine ýetirilen ýok. Türkmen mekteplerinde türkmen dilinde okuw berilen ýok okuwçylara.
Sayın Merdanoğlu, elbette dil meselesi, giyin meselesi, şöngülün birlikte de oğuan sanaki az şertlerde Türkmen elini östürmek, Türkmen elinin ulanılısını giyin etmek, Türkmen elinin öğrenilisini kemilleştirmek, umman giyin meselesi, bir topar meselesini için alıyor. Oğuan sanaki edebiyatçıların, dilçilerin fikirçe, esası kıyınçılık ne mi? Türkmen dilini öğrenmekte.
Esası kıyınçılık bir Türkmen dilinde Arap harfinde elip giyin yoktu. Şol, indi yazılan kitaplarım, her yazan alim bir görünüşte yazıptırdı, bir usulde yazıptırdı. Şunun için sol imla diliyada, so yazı uğuri, yazı usulü bir del yazılanda. Şunun için bir elipi gerek. Türkmen dilinde Arap harfinde elipi düretmege mümkünçilik var. Oğansan ılımlar akademiyası tarafından onu kabul etmege tiyarlık var. Böyle ki ağırlık milletlerin elipileri düretildi. Ol şu Oğansan'ın ılımlar akademiyasında kabul edildi. Kitap olup çap olup çıktı. Dine Türkmen dili galip. Türkmen dilinde şul bir tör tane Türkmen alimi bir yere toplanıp, cemlenip oturup şul Türkmen elipini dürüdüp bilmen geliyor. Enizeteli.
Sayın Erdanul, bağışla sözünü öğrenin. Eğitim, bu Türkmen alimlerinin toplanıp şeyle iş edip bilmediğinin sebebi ne mi? Onun probleması ne mi?
Esasen şul bir harfin üstünde ya iki harfin üstünde onuşman bana ben ya harfini böyle koymalı ya bak harfini böyle koymalı deyip şunun üstünde özara onuşman şöyle ize galip gelip otuyor. Bulmasa indi Birleşen Milletler Kurumasının halkara ösüş idarası tarafından bir Arap harfinde Türkmen elipliğin taslamasan Türkmenlere hüdürlendi. Sonra indi 15 yıl geçti. Şul 15 yıldan verem Arap harfinde bir Türkmen elipliğini düredip bilmen geliyor Türkmenler. Şul Arap harfinde Türkmen elipliği düredilse Birleşen Milletler Kurumasının halkara ösüş idarası sonra kompüterin keyboarduna girdirecek. Biz Türkmen dilinde Arap harfinde Türkmen elipliğinin dürödülenini bütün dünyada şunun kompüterler kabul eder. Yani biz dürödülde şu projekten verecek deyip söyleyip ait. Sonra varamazdın henüzden dürödüp bilinmen geliyor. Şimdi bir neyse alimler onun üstünde işlem oldu ya oğlum başa varmadı. Şimdi başka milletlerin ki hemmesi şu kitap görünüşünde Arap harfinde elipliği çap olup çıktı. Özbeklerinki, Buluşlarınki, Peşeylerinki, Nuristanilerinki ve böyle ki ağırlık milletlerinki hemmesi çap olup çıktı. Çünkü Uganistan'da Uganistan'ın esası kanunu şunu hukuk veriyor. Türkmen dilinde de elipliği düretmeye, Türkmen dilinde okuyucular, çağalar bilim almaya, Türkmen dilinde şol yerli idaralarda mesela Türkmenlerin yaşayan yerlerinde Türkmençe gurulmaya, hatta devlet idaralarında Türkmençe gurulmaya da hukuku vardı. Çünkü üçüncü yerli
Sayın Merdanoğlu'nun bu meselede çıkalgan emedi. Oğan sanaki etnik Türkmenler, öne çıkan adamlar ya da fikirlenip bilen adamlar bu meselede çıkalgan emedi oraylar. Sebebi bir elipi meselesinin, dil meselesinin iyice çekilip oturmağı bir doğrudan sizin aydısını değerli oğan sanaki soğutluluğun, bilimin, uman, halkın, ötüşünün önünü alayan meselelerin biri olup dur.
Çıkalga şu Türkmenistan kömek etse deyip oğan Türkmenlere umut bildirliyarlar. Çünkü Afgan Türkmenlerinin arasında yukarı Türkmen dili boyunca yukarı bilim alan alimler da öğren az. Şol Türkmenistan eğer şol uğurda kömek verse Türkmen dilini östürmek boyunca elipi dürütmek boyunca Türkmen dilinde Arap harfinde elipi dürütmek boyunca çünkü Türkmenistan'da bir vakitler şu Arap harfinde Türkmen elipi dürütülüptür de şu alimler şol uğurda kömek etse Türkmenistan bir neçe alimleri Türkmenistan'a alıp girip çatayda şol uğurdan talim verse trening berse deyip şol umidi etdiyarlar. Türkmenistan'da alım ösen hemen Türkmen dili ösen de Türkmenistan'da mümkünçilik var. Türkmen dilini östürse ol Türkmenistan'ın pidası.
Sayın Merdanoğlu, Golay'da Afganistan'ın prezidenti Türkmenistan'a sefer etti. Şol seferin neticeleri oyunca gol çekilen dokümentlerde medeni bilim uğurlarındaki hizmettaşlık hakkında bir alalaşık gol çekildi. Şol alalaşıkların çeyagını Afgan Türkmenlerine ehildir ol kömek alıp bilmeliler mi? Şu yerde bir Afgan Türkmenlerine şol uğurda elip bir uğruna, dil uğruna kömek almak mümkünçülüğü görünüyor mu?
Bu indi medeni, ilmi uğurdan şu alalaşıkta gol koyuldu diyişin riyali. İndi şu uğurda Oğan Türkmenlerine kömek etse deyip Oğan Türkmenlerin umidleri var elbette. Oğan Türkmenleri kömek eder diyen umidi var. O Demirkazık Oğanistan'ın Cevizcan Velayetinin Üniversitesi'nde Türkmen dili bölümü var. Şu Türkmen dili bölümüne kömek etse, ondan sonra böyle ki Türkmen oku kitaplarının çap edilmek boyunca kömek etse, Türkmen dilinin ösmek boyunca umumun kömek etse, ondan sonra mesela Türkmen dilinin elipini, Arap karpında elipini düretmek boyunca kömek etse, dine Türkmenistan'ın umidi vardı. Türkmenlerin başka, Avan Türkmenlerinin başka bir çıkılgası yok. Dine Türkmenistan, sul kömek etse, Türkmenistan, Türkmen dilinin ösmek boyunca kömek etse diyen umidi var. Umum Türkmenlerin, şosanda Avan Türkmenlerinin.
Hürmetli dinleyiciler, Kavurla Kavarçayımda Sayın Merdan Ulu Muradi bilen Avan Türkmenlerinin dil meselesinde kıyınçılıklar hakkında fökhetimi dinlediniz. Şunun ulen heptanın zemini geçirip kutarıyarız. Gepleşimimizin ulanınız için köp sağ olun, adatlığın tolkunlarından ayrılma.